თბილისში 34 კორპუსისა და მრავალფუნქციური ობიექტის მშენებლობა შეჩერდა. დღეიდან საქართველოში მოსახლეობისა და სასოფლო სამეურნეო აღწერა დაიწყო. სანქციების გამო შვეიცარიული ბანკი UBS-ი რუსი კლიენტების ანგარიშებს ხურავს, რას წერს Reuters-ი.
Radio Tbilisi-ს სტუდიიდან ეთერშია Business Review.
გამარჯობა, დღეს 14 ნოემბერია, ხუთშაბათი. რადიო თბილისის სტუდიიდან ბიზნესისა და ეკონომიკის სიახლეებს ჟურნალისტი თამუნა მჭედლიშვილი გაგაცნობთ. დღეიდან საქართველოში მოსახლეობის და სასოფლო სამეურნეო აღწერა დაიწყო. პირველ ეტაპზე 14-23 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდში მთელი ქვეყნის მასშტაბით განხორციელდება მოსახლეობის თვითრეგისტრაცია, რაც იმას გულისხმობს, რომ მოქალაქეები თავად საგსტატის პერსონალის დახმარების გარეშე შეავსებენ აღწერის კითხვარებს წინასწარ მომზადებულ ვებ პლატფორმაზე. მეორე ეტაპი 29 ნოემბრიდან 19 დეკემბრის ჩათვლით საგსტატის მიერ მომზადებული 11,000-მდე საველე პერსონალური სპეციალური კითხვარების მეშვეობით მთელი საქართველოს მასშტაბით კარდაკარ გამოკითხავენ მოსახლეობას. დანახარჯებისა და ადამიანური რესურსების ოპტიმალურად გამოყენების მიზნით მოსახლეობის აღწერასთან ერთად ჩატარდება სასოფლო სამეურნეო აღწერაც. სოციალური და დემოგრაფიული სახის მონაცემებთან ერთად სპეციალური კითხვარის მეშვეობით შეგროვდება ინფორმაცია შინამეურნეობების სასოფლო სამეურნეო აქტივ ევროპის შესახებ, კერძოდ კი შეგროვდება მონაცემები შინამეურნეობების სარგებლობაში არსებული მიწის სტრუქტურის პირუტყვისა და ფრინველის სულადობის შესახებ და სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტების, ტერიტორიული ერთეულების და სოფლების დონეზე. მოსახლეობის და სასოფლო სამეურნეო აღწერის ბიუჯეტია 29 მილიონი ლარი. აღწერის ჩატარების სამართლებრივ საფუძველს წარმოადგენს 2023 წლის 31 მაისის საქართველოს კანონი ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ. საგსტატის დებულება და სხვა ნორმატიული სამართლებრივი აქტები. საგსტატის აღმასრულებელი დირექტორის გოგიტა თოდრაძის განცხადებით, აუცილებელია თითოეულმა მოქალაქემ მაღალი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა გამოიჩინოს და მასში მონაწილეობა მიიღოს. აღწერა მთელს მსოფლიოში 10 წელიწადში ერთხელ ტარდება. საქართველოში ბოლოს 2014 წელს ჩატარდა და ეს აღწერა იმით არის გამორჩეული, რომ ელექტრონულად თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით იქნება შესაძლებელი და მისთვის სასურველი შეავსებს კითხვას მოქალაქე, ხოლო ვისაც ამისი საშუალება არ ექნება, ჩვენი ინტერვიურები კარდაკარის პრინციპით ეწევიან და ამ გზით ჩაატარებენ გამოკითხვას პლანშეტური კომპიუტერის გამოყენებით. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ როდესაც ადამიანი ელექტრონულად ავსებს კითხვას, მასთან მაინც მიდის ჩვენი წარმომადგენელი, რომელიც უჩვენებს ელექტრონულად გენერირებულ კოდს, რომელიც კითხვის შევსების შემდეგ მიენიჭება, განაცხადა გოგიტა თოდრაძე. მისი თქმით, კითხვის სამ ნაწილად არის შედგენილი და ეს ნაწილებია: ოჯახის შესახებ ინფორმაცია, დეტალური ინფორმაცია საცხოვრისის კეთილმოწყობის შესახებ, როდის აშენდა შენობა, სადაც რესპონდენტი ცხოვრობს, რამდენი ოთახია, არის თუ არა აღჭურვილი კომუნიკაციებით და ასე შემდეგ. პერსონალური ინფორმაცია, საიდენტიფიკაციო მონაცემები, ეროვნების აღსარებლობის განათლების, ენების ფლობის, დასაქმების სტატუსის, მიგრაციის შესახებ სტატუსის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ და ასე შემდეგ. მსმენელს შევახსენებ, რომ აღწერის პირველადი შედეგებს საგსტატი 2025 წლის ივნისში გამოაქვეყნებს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს და ასოციაციის ქართული ღვინო მხარდაჭერით ქართული ღვინის მწარმოებელი 20 კომპანია იტალიაში მერანოს ღვინის ფესტივალში მონაწილეობდა. ფესტივალის ფარგლებში ქართული ღვინის მასშტაბური დეგუსტაციაც გაიმართა, სადაც წარმოდგენილი იყო სხვადასხვა დასახელების ღვინოები, მათ შორის ქვევრის ღვინის და საფერავის საერთაშორისო კონკურსში გამარჯვებული ღვინოები. ღონისძიებას ღვინის პროფესიონალები და ჟურნალისტები დაესწრნენ. დეგუსტაციას იტალიელი სომალიე გუიდო ინვერნიცი უძღვებოდა. ძალიან ამაღელვებელია ისეთი ღვინის დაგემოვნება, რომელსაც 8000 წლიანი დაყენების ისტორია აქვს. ქართული ღვინო მსოფლიოში უფრო და უფრო ცნობილი ხდება, რაც მის მაღალ ხარისხზე მიანიშნებს. საქართველოში გვხვდება ღვინის დაყენების როგორც ტრადიციული, ისე თანამედროვე მეთოდები. ბოლოს, როდესაც საქართველოში ვიმყოფებოდი, დავაგემოვნე რაჭა ლეჩხუმის, ალექსანდროულის და მუჯურეთულის ჯიშის ღვინოები. მიახლაც მახსოვს მათი გემო. ვიმედოვნებ, რომ ამ ჯიშის ღვინოებს აქაც ვიპოვი, აღნიშნა გუიდო ინვერნიციმ, რომელიც იტალიის სომალიელთა ასოციაციის წევრია. 23 წლიანი ისტორიის მერანოს ღვინის ფესტივალი მსოფლიო მასშტაბის ერთ-ერთი გამორჩეული ფესტივალია, რომელსაც ევროპის ღვინის მწარმოებლები, ექსპერტები და ჟურნალისტები ესწრებიან. აღსანიშნავია, რომ 2022 წელს მერანოს ღვინის ფესტივალის ფარგლებში ქართული ქვევრი, როგორც როგორც UNESCO-ს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, იტალიის ამ ერთ-ერთი უძველესი ქალაქის ცენტრში დაიდგა.
Business Review.
დენის გაზისა და წყლის წვეტა, რომელიც ბოლო პერიოდში დედაქალაქის მასშტაბით მოხშირდა, როგორც წესი არის ორგვარი, ავარიული და სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით, მაგრამ მომხმარებელს ეს არ აინტერესებს. ენერგოომბუდსმენის მოვალეობის შემსრულებელმა ნინო გულეიშვილმა განაცხადა, რომ ეს საკითხი ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით პრობლემატური გახდა. ჩვენ ვერ ავწდებით ამ პროცესებს, ამიტომ ჩვენი სამსახური კომისიასთან ერთად მუშაობს იმაზე, რომ მოხდეს ნელ-ნელა ამ პრობლემების საფუძვლიანი მოგვარება. თითოეულ წყვეტას თავისი მიზეზი აქვს. მთავარია მოხდეს მომხმარებლის წინასწარი ინფორმირებულება და ეს თემები დარეგულირდება. იმედი მაქვს, მალე ნაკლებად პრობლემატური გახდება. განაცხადა ენერგოომბუდსმენის მოვალეობის შემსრულებელმა. წელს თბილისში 34 კორპუსისა და მრავალ ფუნქციური ობიექტის მშენებლობა შეჩერდა. კერძოდ, როგორც მერიისგან გამოთხოვილი ინფორმაციაში აღნიშნული, საუბარია დედაქალაქის მასშტაბით 2024 წლის იანვრიდან ოქტომბრის ჩათვლით პერიოდში შეჩერებულ პროექტებზე. საქართველოს სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი 127 მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად დღის მდგომარეობით შეჩერებულია 34 მრავალბინიანი და მრავალ ფუნქციური სამშენებლო ობიექტის მშენებლობა, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ცნობისთვის, 127 მუხლის პირველი ნაწილი გულისხმობს, რომ მშენებლობის საჯარო ზედამხედველობის ორგანო უფლებამოსილია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეაჩეროს მიმდინარე მშენებლობა, თუ ეს არის უნებართვო მშენებლობა ან ის სანებართვო პირობების დარღვევით მიმდინარეობს და მისი გამოსწორება შეუძლებელია მშენებლობის შეჩერების გარეშე. ჩვენთან რომ ის პროპორციები იყოს, რაც განვითარებულ ქვეყნებშია, არსებული ხელფასის პირობებში პენსია 540-550 ლარის ოდენობით უნდა იყოს. ამის შესახებ სტატისტიკოსმა იოსებ არჩვაძემ განაცხადა. როგორც სტატისტიკოსი განმარტავს, საქართველოში პენსიის ოდენობა განვითარებული ქვეყნების ოპტიმალურ მაჩვენებელს ჯერ კიდევ საგრძნობლად ჩამორჩება. ციტატა: არსებობს კრიტერიუმი, რომლის მიხედვითაც პენსიის ოპტიმალური ოდენობა საშუალო ხელფასის 35-40% უნდა იყოს. საშუალო ხელფასი ჩვენთან უკვე 2000 ლარის ფარგლებშია. ეს პროპორცია იანგარიშება ნეტო ხელფასზე დაახლოებით 1600 ლართან მიმართებით. შესაბამისად, 315 ლარი მაინც დაბალია ოპტიმალურ მაჩვენებლებთან შედარებით. ჩვენთან რომ ის პროპორციები იყოს, რაც განვითარებად ქვეყნებშია, არსებული ხელფასის პირობებში ჩვენთან პენსია 540-550 ლარის ფარგლებში უნდა იყოს, აღნიშნავს იოსებ არჩვაძე. მისი განმარტებით 2025 წლის ინფლაციის პროგნოზი მაღალი არ არის. გარდა ამისა, პენსიის ზრდის ტემპი უფრო დიდი იქნება, ვიდრე ინფლაციის ზრდის, რის საფუძველზეც შეიძლება ითქვას, რომ პენსიონერების რეალური შემოსავლების ჭეშმარიტი ზრდა აუცილებლად იქნება. ქალაქ ფუთის მუნიციპალიტეტსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სიჩუანის პროვინციის ქალაქ მიენიანგს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. ინფორმაციას ფუთის მერია აგრძელებს. მათივე ცნობით, მემორანდუმის ფარგლებში იგეგმება მრავალმხრივი თანამშრომლობა ტექნოლოგიების, ეკონომიკის, განათლებისა და ტურიზმის მიმართულებით. მიენიანგი ცნობილია ტექნოლოგიური და ინოვაციური განვითარების მაღალი დონით. მიმდინარე წელს სიჩუანსა და საქართველოს შორის იმპორტისა და ექსპორტის საერთო მოცულობამ დაახლოებით 151 მილიონ ჩინურ იუანს, რაც 68.77% გაიზარდა წინა წელთან შედარებით. გარდა ამისა, ჩინეთ-ევროპის სარკინიგზო ექსპრესმა დაიწყო მარშრუტი მიენიანგიდან საქართველოში, რაც გულისხმობს ადგილობრივი წარმოების სხვადასხვა პროდუქციის ტრანსპორტირებასაც, აღნიშნულია გავრცელებულ ინფორმაციაში. 2024 წლის 9 თვეში საქართველოს თხილის და კაკლის ექსპორტით შემოსავალი გაეზარდა. იანვარ-სექტემბერში ქვეყნიდან 53 მილიონ 367 000 დოლარის ღირებულების 8102 ტონა თხილი და კაკალი გამოდა ექსპორტზე. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით, პროდუქტის ექსპორტით მიღებული შემოსავალი 10% გაიზარდა, თუმცა მოცულობა 18% შემცირდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ საექსპორტო ბაზარზე თხილი გაწვიდა. ექსპორტის მონაცემებზე დაყრდნობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 1 კილოგრამი პროდუქტის საშუალო ღირებულება წელს 6.5 დოლარი იყო, მაშინ როდესაც გასულ წელს 1 კილოგრამი თხილი და კაკლის ფასი საშუალოდ 5 დოლარამდე იყო. თხილის ექსპორტით გაზრდილი შემოსავლების მიუხედავად წელს პროდუქტი ქვეყნის უმსხვილესი საექსპორტო საქონლის ათეულში ვერ მოხვდა. წელს მთლიან ექსპორტში თხილზე მხოლოდ 1% მოდიოდა. თხილის ექსპორტში დიდი ნაწილი ნაჭუჭ გაცილებ თხილზე მოდის. იანვარ-სექტემბერში საქართველოდან 50 მილიონ 600 000 დოლარის ღირებულების 7193 ტონა ნაჭუჭ გაცილი თხილი გავიდა, ხოლო გაყიდული საქონლიდან 2 მილიონ 767 000 დოლარის 909 ტონა ნაჭუჭ გაუცილი თხილი იყო. ამ პერიოდის განმავლობაში ყველაზე დიდი მოცულობით ქართული თხილი ესპანეთში გაიყიდა. ტოპ 10-ული საექსპორტო ქვეყნის რეიტინგი კი ასეთია. ესპანეთი 9.6 მილიონი, იტალია 5.4 მილიონი, გერმანია 3.7 მილიონი, საფრანგეთი 3.1 მილიონი, რუსეთი 3 მილიონი, სომხეთი 2.8 მილიონი, პოლონეთი 2.7 მილიონი, ლიეტუვა 2.5 მილიონი, ჩეხეთი 2.2 მილიონი და ლიბანი 1.9 მილიონი.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მიერ სამხედრო დახმარების შეწყვეტის შემთხვევაში უკრაინამ შესაძლოა რუდიმენტული ბირთვული ბომბი დაამზადოს. The Times-მა ამის შესახებ უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს მიერ მომზადებული დოკუმენტი მოიპოვა. გამოცემის ექსკლუზიური ინფორმაციით, ქვეყანას პლუტონიუმისგან ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ 1945 წელს ნაგასაკიში ჩამოგდებული ფეტმენის ბირთვული ბომბის გავსი იარაღის დამზადებას სწრაფად შეეწრება. გამოცემის ცნობით უკრაინისთვის ამგვარი ბომბის სწრაფი დამზადება მნიშვნელოვანი იქნებოდა, ვინაიდან ურანის გასამდიდრებლად საჭირო დიდი ობიექტების მშენებლობისთვის დრო არ რჩება. შესაბამისად ომში მონაწილე უკრაინას დასჭირდებოდა გამოეყენებინა პლუტონიუმი, რომელსაც საკუთარი ბირთვული რეაქტორებიდან ამოიღებდა. ცნობისთვის უკრაინა კვლავ აკონტროლებს 9 ფუნქციურ ბირთვულ რეაქტორს და როგორც The Times-ი წერს, აქვს ბირთვული ტექნოლოგიების საკითხებში შესაბამისი კომპეტენცია, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანამ სოფლიოში სიდიდით მესამე ბირთვული არსენალი 1996 წელს დათმო. სანქციების გამო შვეიცარიული ბანკი UBS-ი რუსი კლიენტების ანგარიშებს ხურავს, წერს Reuters-ი. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება, რომელიც რუსეთისა და სხვა ქვეყნების წინააღმდეგ სანქციების დაცვას აკონტროლებს, დაინტერესდა იმ რუსი კლიენტების ანგარიშებით, რომლებიც 2023 წლის მარტში Credit Suisse-ის შთანთქმის შემდეგ შვეიცარიულ ბანკში UBS-ში გადავიდნენ. Reuters-ის ერთ-ერთი წყაროს თქმით, UBS-ი ცდილობს მინიმუმამდე დაიყვანოს სანქციების შესაძლო დარღვევის შედეგები, კონკრეტულად კი ბანკი ზოგიერთი რუსი კლიენტის ანგარიშებს დახურავს. UBS-მა გადაიბირა 1.3 მილიონზე მეტი კლიენტი, რომლებსაც ადრე ანგარიშები Credit Suisse-ში ჰქონდათ გახსნილი. 2022 წელს Credit Suisse-ის მაშინდელმა ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ ბანკში არსებული თანხების 4% რუს კლიენტებს ეკუთვნოდათ, რაც Reuters-ის ცნობით 35 მილიარდ დოლარში ადგენს. 2024 წლის ივლისში Reuters-ი იწყებოდა, რომ შვეიცარიის ფინანსური ბაზრის ზედამხედველობის სამსახური თვალყურს ადევნებს, თუ როგორ ამოწმებს UBS-ი Credit Suisse-ის მდიდარ კლიენტებს, რომელთა სახსრების წარმოშობა ბანკს შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას. Reuters-ის ცნობით, ამერიკისა და შვეიცარიას შორის ბოლო პერიოდში სანქციების გამო დაძაბულობა იზრდება. ვაშინგტონი მოითხოვს, რომ შვეიცარიამ უფრო აქტიურად აღკვეთოს უკანონო ფინანსური საქმიანობა. ამერიკა კრიტიკულად აფასებს იმ ფაქტს, რომ შვეიცარიაში არ არსებობს კანონი, რომელიც საშუალებას მისცემდა გაერკვიათ, ვინ არის რეალურად აქტივების, უძრავი ქონების ან ბიზნესის მფლობელი და ხომ არ არის მის მიმართ დაწესებული სანქციები. Reuters-ის მიხედვითვე, ამერიკაში შიშობენ, რომ შვეიცარია რუსეთის, ირანისა და სხვა ქვეყნების მოქალაქეებს, რომელთა წინააღმდეგაც სანქციებია დაწესებული, უკანონო ფინანსური ოპერაციების განხორციელების შესაძლებლობას აძლევს. შვეიცარიის ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ უახლოეს მომავალში ქვეყნის პარლამენტმა უნდა განიხილოს მთავრობის წინადადება კომპანიებსა და ფონდებში ფინანსების მართვის უფლების მქონე პირთა რეესტრის შექმნის შესახებ და ასევე ფულის გათეთრებაში მონაწილე ადვოკატების სასჯელის გამკაცრების თაობაზე. აი ასეთია ბიზნესის ახალი ამბები. ახლა გვისმინეთ ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 3 საათზე და 10 წუთზე და საღამოს 9 საათზე. ჩვენი სიხშირეებია კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, აჭარაში ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, დედაქალაქში რადიო თბილისი FM 93.5. შემოგვერდით რადიო თბილისის Facebook გვერდზე, სადაც ამ წუთების მდგომარეობით 442000 გამომწერზე მეტია. უახლესი ინფორმაცია სოფლიოსა და საქართველოს შესახებ მიიღეთ უსწრაფესად ჩვენს Telegram არხზე თბილისი FM. მე დროებით გემშვიდობებით. მადლობა რომ გვისმენთ. ეს ბიზნეს რევიუა, რადიო იწყება ჩვენით. We'll be right back.